Danieli, kapitulli 5. Mbreti Belshazzar dha një banket të madh për 1000 nga të mëdhenjtë e tij dhe në praninë të 1000-ve piu verë. Ndërsa shtjonte verën, Belshazzari dha urdhër të sillin vazët prej ari dhe prej argjendi që i ati Nebukadnesari kishte marrë nga tempulli që ishte në Jeruzalem, me qëllim që me to të pinin mbreti dhe të mëdhenjtë që ishin me të, bashkëshortet e tij dhe konkubinat e tij. Kështu prun vazët prej ari që i kishin marrë nga shenjtëroria tempullit të Perëndisë, që ishte në Jeruzalem, dhe me to pinë mbreti dhe të mëdhenjtë e tij, bashkëshortet e tij dhe konkubinat e tij. Pinë verë dhe lëvduan Perëndit prej ari, argjendi, bronzi, hekuri, druri e guri. Në atë çast, u dukën gishtërinë të dorës së një njeriu, që filluan të shkruan përballë shandanit mbi suvanë e murit të pallatit mbretëror, dhe mbreti pa pjesën e asaj dore që shkruante. Atëherë pamja e mbretit ndryshoi dhe mendimet e tij e shqetësuan. Njëjet e eshtrave ju liruan dhe gjunjët e ti filluan të përpichen midis tyre. Mbreti bërtiti me forcë që të hynin astrologët, kaldeasi dhe shortarët. Pasaj mbreti filloj të thot njërzve të ditur të Babilonis. Kushdoj që do të aledzoj këtë shkrim dhe do të më japë interpretimin e ti, do të vishet me robat të purpurta, do të ketë një gjerdan ari në qa dhe do të jeti tretin në qeverisin e mbretëris. Ate erin tër të diturit e mbretit, por nuk mundën të aledzon shkrimin as të bënd të njërë mbretit interpretimin e ti. Ate e mbreti Belshazzar u turbulua shumë, pamja e ti ndryshoj dhe të mëdhenjt e ti e humbën fare. Mbretëresha, përshka këtë fjalve të mbretit dhe të mëdhenjve të ti, hyri në salën e banketit. Mbretëresha filloj të thot, o mbret, jetof shpërjet, mendimet e tua të mos të shqetsojnë dhe pamja jote të mos ndryshoj. E është një njeri në mbretërin tënde, të ki cili është fryme e perëndive të shenjt, dhe në kohën ati tëndu gjet të ka i drit, mendje dhe diturit të njashme me diturin e perëndive. Mbreti Nebukadnesar, aty yt mbreti e caktoi në krye të magjistarëve, të astrologëve, të kaldeasve dhe të shortarëve, sepse te ky Daniel, të cilin mbreti kishte vënë emrin Belshazzar, u gjet një frymë e jashtëzakonshme, njohuri, zjuarsi, zotësi për të interpretuar ëndrat, për të shpjeguar enigma dhe për të zgjidhur çështjet të ngatërruara. Të thirret, pra Danieli dhe ai do të jap interpretimin. Atëherë Danielin e solli në praninë të mbretit. Mbreti foli Danieli dhe i tha, a jeti Danieli, një nga të mërguarit e Judës, që mbreti, ati im, solin nga Juda? Kam dëgjuar të thonë për ty që fryma e Perëndive është e ti, dhe se të ti gjenën dritë, mençuri dhe një diturie e zakonshme. Tani kanë sjellë pranë meje njerëz të ditur dhe astrolog me qëllim që të lexojnë këtë shkrim dhe të më bëjnë të njohur interpretimin e ti. Por ata nuk kanë qenë të zotë me jepnin interpretimin e çështjes. Kam dëgjuar ndërkaq të thuhet se ti je në gjendje të japësh interpretimin dhe të zgjidhësh çështjet të ndërlikuara. Tani në rast se i Zoti të lexosh këtë shkrim dhe të më bësh të njohur interpretimin e tij, ti do të vishesh me rroba të purpurta. Do të mbash një gjerdan ari në qafë dhe do të jesh i treti në qeverisjen e mbretërisë. Atëherë Danieli u përgjigj dhe tha para mbretit: "Mbaj pra dhuratat e tua dhe jepi një tjetër shpërblimet e tua." Megjithatë, unë do t'ja lexoj shkrimin mbretit dhe do t'i bëj të njohur interpretimin. O mbret, Perëndia shumë i lartë i kishte dhënë Nebukadnesarit, atit tënd, mbretëri, madhështi, lavdi dhe madhëri. Për madhështinë që i kishte dhënë, tër popujt, tër kombet dhe gjuhët dridheshin dhe kishin frikë para tij. Ai vriste këtë donte dhe linte të gjallë këtë donte, ngrinte këtë donte dhe ulte këtë donte. Po, kur zemra e tij u ngrit dhe fryma e tij u ngurtësua deri në arrogancë, ai u rrëzua nga froni mbretëror dhe ju hoqi lavdia e tij. Pasaj u dobua nga bitë e njerëzve, zemra e tij u bën ngjashme me ato të kafshëve të tij dhe banesa e tij me ato të gomerëve të egër. I dhan bar për të ngrënë si qetë dhe trupi i tij u la nga vesa e qellit, derisa pranoi që Perëndia shumë i lartë sundon mbi mbretërinë e njerëzve dhe mbi të vendos ato që do. Por ti Belshazzar, biri i tij, megjithëse di e gjithë këtë, nuk e ke përulur zemrën tënde. Përkundrazi e ngritur kundër Zotit të qiellit, urdhërove të të sjellin përpara vazot e tempullit të tij, dhe në to keni pirë verë ti dhe të mëdhenjtë e tu, bashkëshortet e tua dhe konkubinat e tua. Përveç kësaj, ke lëvduar Perëndit prej argjendi, prej ari, prej bronzi, prej druri e guri, që nuk shohin, nuk dëgjojnë dhe nuk kuptojnë, dhe nuk e përlëvduar Perëndin, në dorën në të cilit të shfryma jote jetësore dhe të cilit i përkasin të rrugët e tua. Prandaj nga prania e tij u dërgua pjesa e asaj dore që ka shkruar shkrimin. Ky është shkrimi që u vizatua. Mene, mene, tekel u farsin. Ky është interpretimi i çdo fjale. Mene, Zoti ka bërë llogarinë e mbretërisë sate dhe i ka dhënë fund. Tekel, ti u peshove në peshoret dhe u gjetë që të mungonte diçka. Peres, mbretëria jote u nda dhe ju dha Medasve dhe Persianve. Atëherë, me urdhër të Belshacarit, Danieli u vesh me të purpurta, i vunë në qafë një gjerdanari dhe shpallën që ai do të ishte i treti në qeverimin e mbretërisë. Po atë natë Belshacari, mbreti Kaldeasve, u vra. Dhe Dari, Medasi, mori mbretërinë në moshën 62 vjeç.